Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Johan Olsen.
Og hele Danmarks Vicky Knudsen. Vicky, jeg kendte en, som var i Afrika.
Ja.
Og der var sådan noget street food.
Ja.
Og der kunne man købe frityrestegte græshopper.
Ja.
En kæmpe græshopper, der lige havde været nede og vende ønskebrønden.
Yep.
Og han sagde, at han synes, at det smagte virkelig godt.
Mm.
Men okay, altså, ting, der har været i frityren, det var gældende ret en god idé.
Altså, da jeg var i Afrika, så fik vi noget, der var afrikanske lakridser.
Mm-hmm.
Der kan jeg oplyse, det var ikke det samme som lakridser herhjemme.
Nej.
De var ikke lige vendt i frityren. De var nærmest grillet over et bål i over dage. Det var nogle larver, der var altså ristet så meget, så de bare pulveriserede, når man tykkede dem.
Men i dag, der skal vi tale om muligheden af at få spist nogle flere larver. Og til at hjælpe os med at snakke om det, så har vi på besøg postdoc Laura Skubbeltrang Hansen fra Aarhus Universitet og postdoc Stine Frej Laursen fra Aalborg Universitet. Hej.
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 Og tak fordi I ville komme.
Selv tak.
Når nu jeg siger postdoc, så kan det være, der er lyttere, der tænker, hvad er det for noget? Og det er en stilling, man har på et universitet, efter man har taget sin PhD.
Så er der nok nogen, der sidder og tænker, hvorfor har I to på besøg, og så fra hver sit universitet? Hvor er det, I to kender hinanden fra?
Vi kender hinanden fra Aalborg Universitet,
ja,
hvor vi læste sammen på bacheloren.
Vi læste biologi?
Ja.
Og hvad skete der så?
Da jeg afsluttede kandidaten, der startede jeg min PhD på et projekt, hvor der var to PhD-stillinger. Og den ene gik til mig, og den anden gik til Stine, så vi startede vores PhD'er samtidig på det samme projekt.
Ja, jeg var så ansat på Aalborg, og Laura var ansat på Aarhus.
To universiteter, men det samme projekt.
Og hvad gik projekterne ud på?
Jamen, det gik ud på, at vi skulle forsøge at optimere på produktionen af insekter. Insekter, som skal bruges til foder, eller dyrefoder, eller menneskeføde.
Mm-hmm.
Optimere på den måde, at insekterne bliver større, eller vokser sig hurtigere og store. Altså, så vi kan producere mere.
Sådan avls, hvad hedder sådan noget? Forædling.
Forædling, ja.
Ja, på gammeldansk vil man sige forædling, ja.
Ja.
Men ja, avl.
Ja. Ja.
Fremavlet. Store.
Genetisk optimering.
Ja.
Men uden at pilve generne. Altså, det er selektion, I laver.
Ja, så det er, at vi ligesom vælger de insekter, som har de gener, vi gerne vil fremme i populationen, og avler på dem.
Okay.
På den måde får vi skubbet, hvad er det for nogle gener, der er i populationen over generationer.
Okay, hvad for nogle dyr brugte?
Vi brugte primært en almindelig stueflue, som er den, de fleste kender fra deres møding, hvis de har sådan en, eller en skraldespanden, eller hvor end du finder madrester eller ting, der lugter klamt, også på hundelorte og sådan noget. Det er faktisk dem, vi primært arbejdede med. Og på siden arbejdede vi med den sorte soldaterflue, som I har hørt om før, som er den her tropiske flueart, som er brugt over hele verden til produktion af dyrefoder.
Okay.
Ja.
Og det er ikke selve fluestadiet, det er larvestadiet?
Ja, det er så larven, man er interesseret i, eller i stuefluen, det man kalder madikken, som ikke nødvendigvis er sådan det mest appetitlige navn, men det er jo det, den hedder.
Ja, men det er også, det er sådan vores opfattelse af, hvad det ord er. Den er nok ligeglad, hvad den hedder.
Det tænker jeg.
Men madikken forbinder vi nok bare med noget klamt. Og når du siger, at den har vi hørt om før, eller snakket om, så er det jo fordi, at jeres vejleder Jesper Givskov Sørensen har været på besøg herinde tidligere, og snakket om, der skal flere fluer i suppen.
Ja.
Apropos ting, man helst normalt ikke vil finde i sin suppe. Men det var også et meget spændende program. Og ja, stuefluen kender de fleste. Og soldaterfluen måske knap så meget. Og altså, der behøves jo ikke engang. Bare det er en god sommer, og man bor lidt ude på landet, så er der jo stuefluer overalt inde i stuen selv, hvis der ikke er madrester. Så de fleste har nok stiftet bekendtskab med, hvor pivirriterende de er, når man prøver at tage en lur og hele tiden lander på en, for det trigger jo alt i ens krop.
Ja.
Man,
så det, jeg er glad for min næse.
De er hele årsagen til, at man lægger med tæpper om sommeren og sover indenfor, fordi man bare ikke vil have fluer, der rører med ens bare hud. Men hvor finder man soldaterfluen?
Ja, soldaterfluen finder man originalt i Sydamerika og steder, hvor der er varmt. Så det er ikke, fordi du kan gå ud på mødingen i Danmark og finde en soldaterflue. Så vil jeg i hvert fald blive lidt bekymret, fordi den skal have rigtig meget varme og er typisk ikke dansk klima. Stuefluen til gengæld, den finder du over det hele, over ja, stort set hele kloden.
Mm.
Okay, den har bredt sig til hele kloden, simpelthen.
Ja, den kan jo leve under stort set alle former for klimaforhold, er stort set alle former for organisk substrat, er ekstremt veltilpasset til fluktuerende miljøer, så den holder du ikke rigtig væk på nogen måde.
Stine, hvad kræver sådan en stueflue-larve for at udvikle sig? Man har jo selvfølgelig set sådan nogle kravle rundt i kød, men det kan jo for fanden ikke være alle sammen.
Nej. Jamen, så i laboratoriet, der holder vi den jo på en diæt, som vi ligesom har lavet ud fra hvedeklide, lucerne, noget tørgær og noget sukker og noget vand. Okay. Så vi ved, vi giver den
de samme næring.
Ja, det er de. Mm.
Det er jo også, fordi der er jo masser af kødfluer og sådan noget, ådselsfluer, som godt vil have dejligt rådent kød og lægge deres æg i. For eksempel dejlig dansk art med navn dødsfluen, den er I dog ikke begyndt at, at undersøge nu.
Den bliver også svær at sælge, vil jeg sige.
Den har fået et meget, jeg tror faktisk, det er Morten D.D. Hansen, der fandt på det danske navn, for mange af fluerne har jo også kun latinsk, og det er jo meget rart, når det er noget, man kan huske. Ja. Det kan man jo også med stueflue. Og den vil jo have kød, rådent kød, selvom den selv spiser nektar. Men stuefluen, den er lidt mere, det skal ikke være så fint.
Den kan leve af alt muligt forskelligt, ja.
Så I har lavet jeres helt egen lille blanding til den. Den er helt tosset med.
Det er den helt vild med.
Ja. Så har I den her lækre blanding, og så flyver de bare ned lige så snart, de skal lægge æg, og lægger det direkte på maden.
Ja, altså vi har fluerne, dem har vi i nogle små bure. 1000 fluer i et bur i hver generation. Når de bliver kønsmodne, så sætter vi noget substrat ind, som de kan lægge æg i, og så samler vi nogle æg, kommer dem i en spand med noget substrat, som larverne kan leve af. Indtil de når puppestadiet, hvor vi så samler dem og kommer dem ind i buret igen.
Mm-hmm.
Og sådan kører det.
Hvad er generationstiden?
Det er omkring 4 uger fra æg til æg.
4 uger fra æg til, at der kommer et nyt æg?
Ja.
Wow!
Ja, det er hurtigt.
Hvilken temperatur har I med?
Vi har dem ved 23 grader.
Okay, det er også en fornuftig temperatur.
Ja.
Jeg synes faktisk, at alt under 23 grader er lidt ærgerligt.
Det er lidt ærgerligt, ja. Det er rigtig nok. 23 meget passende. 25 er også meget fint.
Det synes jeg også er rigtig fint. Ja.
Du kan også køre det ved 15 grader eller ved 27 grader. Det påvirker bare udviklingstiden, men de trives sådan set forholdsvis fint.
Okay.
Ja.
Ja. Hvilket også er derfor, at de kan leve i Norden.
Ja. Ja. Så det er simpelthen bare et spørgsmål om, hvor lang tid de har med at udvikle sig.
Ja.
Det er meget vildt, at man kan skrue op og ned for det med temperaturen.
Det er ret handy nogle gange.
Ja.
Hvis du har brug for, at det ikke er i weekenden, at du skal noget i laboratoriet, så kan du justere lidt på udviklingstiden.
Ja, selvfølgelig.
Wow.
Manipulere det lidt.
Altså, før vi snakker ind i alt det her, og hvorfor vi skal optimere de fluer, hvor meget var det? 1000 fluer, du sagde?
Ja, det havde vi. Vi har 1000 fluer i et bur.
Kommer de ikke op og slås?
Om de kommer op og slås, det ved jeg ikke.
Jamen, tænker,
det er jo naturligt, kan man sige, hvis de gør. Men ja. de er meget fokuseret på at parre sig.
Ja.
Også med døde fluer, eller med og hænderne med andre hænder og sådan
okay,
noget.
Okay, godt så.
Så der er ikke så meget hate, der er bare love.
Der er bare love. Nå, men det var netop det, jeg tænkte, de måske kom op og slås, når hunderne var kønsmodne. Og,
yeah.
Altså godt klar, at fluer ikke så tit bider nakken af hinanden.
Ikke så
altså.
Jaloux.
Nej.
Mere bare fokuseret på deres egen business.
Bortset fra det, så nu er vi allerede inde på, at I ligesom undersøger de her fluer, stuefluen og soldaterfluen. Hvad er det, I hver især skriver om nu?
Det er jo på en måde også meget forbundet. Altså efter jeg færdiggjorde min Ph.D., som var i 2023, den blev afleveret, så fortsatte jeg min første postdoc på samme projekt, og Stine altså stadig var Ph.D.-studerende på det tidspunkt på projektet. Så en stor del af det arbejde, jeg startede med at lave efter min Ph.D., det var jo også sammen med Stine involveret i det projekt, vi havde arbejdet på. Og det projekt er først sluttet her til februar i år, så det har været lang tid, hvor vi har været involveret, også selvom vi ikke arbejder på det samme universitet.
Mm. Ja.
Men fra min side, så er fokus meget på det genetiske. Jeg er ansat på det, der hedder QGG, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, så vi kalder det bare QGG, som er et center på Aarhus Universitet, der arbejder med genetik inden for landbrug. Og i og med, at vi snakker dyr, der bliver produceret til husdyrfoder, så er det jo et landbrugsdyr, selvom det er lidt sjovt at tænke på fluer som et landbrugsdyr.
Mm.
Og jeg beskæftiger mig stadig med genetikken, med at prøve at se, hvordan vi kan optimere de her, nu er det mere soldaterfluer, og deres genetiske sammensætning til husdyrfoder.
Mm.
Så selvom projektet er slut, så er der masser af andre projekter nu, som egentlig handler i bund og grund om det samme, bare med fokus på nogle andre steder i verden, for eksempel. Ja.
Hvorfor lige soldaterfluer egentlig?
Jamen, den er sådan på en eller anden måde blevet en industrifavorit, baseret på, at den er generalist, og man kan få den til at gro på mange forskellige affaldsstoffer, som Stine jo har beskæftiget sig meget mere med end mig. Mm. Og så den vokser hurtigt, den lægger utrolig mange æg, den er nem at få til at parre, og på den måde altså, har godt proteinindhold, god aminosyresammensætning, alt hvad man gerne vil tjekke af, det er ligesom tjekket af med den art. Okay. Så det er måske lidt et tilfælde originalt, at det lige blev den, men nu er den så udbredt, at det er den, der bliver handlet stort set over hele kloden.
Mm. Så man kan ikke med sikkerhed sige, at der ikke er en mere optimal art derude?
Nej, det er jo interessant at tænke på, at ja, nu ved jeg godt, hvor mange forskellige insektarter, der potentielt er på jorden. Der kunne godt være nogen, der var langt bedre, eller kunne nedbryde metal og plastik, som vi også var interesserede i at kunne. Ja. Men vi ved det bare ikke endnu, fordi vi har ikke lige fundet dem og testet dem i et laboratorie.
Nej. Mm. Det er også lige, hvordan man lige gætter, at den her kunne være god at teste, når der er så mange millioner at vælge imellem. Men Stine, hvis man så tager netop stuefluen, hørte vi om før.
Mm.
Soldaterfluen. Hvordan gror den bedst? Altså, hvad spiser den? Hvor ligger den sin æg i, i laboratoriet?
I laboratoriet vil den gerne lægge sin æg på et tørt sted, men i nærheden af noget larvefoder. Så mange bruger nogle små stykker pap, som man lægger ind ovenpå larvesubstratet, som også tit er noget næringsrigt medie. Vi bruger tit det samme medie, som vi brugte til stuefluen. Man kan også bruge kyllingefoder som sådan næringsoptimeret medie, men som sagt kan de jo leve af alle mulige affaldsprodukter, restprodukter.
Mm.
Så lægger de deres æg et tørt sted, hvor larverne så klækker og falder ned i substratet, hvor de så
vikler sig. Så det er ikke direkte?
Nej.
De skal lige, der er lige et step videre, før de havner i suppedasen, så at sige.
Ja.
Nej, du havde mest soldaterfluen.
Ja, nu, fordi de projekter, der er aktive, handler om soldaterfluer.
Ja, ja, godt så. Men I har begge to arbejdet med begge to.
Ja.
Så nu slipper I ikke for at have en favorit af de to?
Ja.
Jeg elsker dig, hvor hurtigt der
kom. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad dit svar er.
Jamen, jeg har lidt et blødt spot for stuefluen.
Mm.
Ja, det, jeg har samme svar, og det kan godt være, at det sådan lidt er måske for at provokere lidt, fordi at alle går kun op i soldaterfluer.
Yeah.
Mm-hmm. Det er bare den fede, hot, populære flue.
Yeah.
Og alle hader stuefluer, fordi de er klamme, og de er din skraldespand, og det er mad, ikke? Og vi har også bare et soft spot for den lille fætter. Den er
så sjov. Ej, så det er helt det samme?
Det er det samme. Måske også, fordi vi selv har været ude og samle populationen. Vi startede jo projektet med at tage ud og besøge forskellige kvægefarme med nogle net i hånden og nogle små plastikrør, og så samlede vi stuefluepopulationen, som vi så har kørende i laboratoriet siden.
Ja, det var altså i 2021.
Ja. Wow. Men hvordan er den genetiske diversitet så i jeres population nu?
Vi ved ikke rigtigt, hvad den er nu. Det er faktisk et ongoing projekt at finde ud af det. Vi ved, at den har været forholdsvis høj. Det er altid relativt. Det er svært at sige.
Samlet så fra forskellige
steder? Ja, vi var 7 forskellige steder rundt på i Jylland og 2 steder på Fyn. Så vi ligesom fik sådan en bred genetisk basis.
Ja, vi var jo faktisk også på Sjælland, men det fejlede.
Det fejlede. Der var ikke nogen fluer, der vi ankom, udover at...
klassisk Sjælland.
Der var ikke nogen fluer, der vi ankom.
Ja, det var der ikke. De havde en skraldespand, hvor der var nogle madikker, som vi så dykkede ned i og gravede hjem. Og så måtte vi jo se, hvad de blev til. Men de blev ikke til stuefluer.
De blev til spyfluer.
Ja.
Så det var meget ærgerligt. Det fandt vi jo så ud af først nogle uger efter, da de blev til fluer.
Altså, hvor var I henne på Sjælland? Altså, jeg bor inde midt i København. Der er der også en enkelt stueflue. Det kan godt være, den har forvildet sig lidt derind, men alligevel...
Jamen, jeg tror, det var, fordi vi havde jo en lang tur foran os med alle de her stop. Så vi startede forholdsvis tidligt om morgenen i Holbæk, tror jeg.
I Holbæk meget tidligt om morgenen. Og det ærgerlige var, at de kalve, som vi skulle have været inde ved og hente fluerne hos, de var jo så blevet fjernet nogle dage før, så det var faktisk bare en tom stald uden noget lort. Ah. Og så er der jo ikke rigtig fluer. Heldigvis havde de en ægte klam skraldespand med larver, eller madikker, som jo så ikke var den rigtige.
Som var spyfluer. Forskningen har hårde vilkår.
Nok om det. Okay, så stuefluen er simpelthen favoritten hos jer begge to. Det kan jeg godt lide. Ja, men så bliver der nødt til, jeg ved godt, at vi skal snakke videnskab, men der bliver nødt til at komme bonusspørgsmålet, om I så klasker stuefluer derhjemme.
vi klasker dem også i laboratoriet. Og på kontorerne, når de slipper ud. Og...
Man kan godt blive lidt upopulær en gang imellem, når der er mange stuefluer rundt på kontorerne.
Ja, ja. Jeg vil sige, vi har ikke så meget sympati for fluen i forhold til, at den også kan være irriterende. Så ja, en stor del af vores arbejde har jo gået ud på at slå dem ihjel på forskellige kreative måder, som man jo tit gør, når man arbejder med insekter i laboratoriet. Ja. Så de er yndlings, men de er ikke heldige.
Nej, godt så.
Men jeg bliver nødt til at høre noget mere om den der genetiske diversitet, fordi den er mega nysgerrig efter.
Ja.
Jeg har indtryk af, at sådan nogle stuefluer, de rejser, de kan rejse ret langt, og de kan blive blæst tid og did og sådan ting der.
Ja.
Er det sådan, ved man overhovedet, om stuefluepopulationen i udkanten af Berlin og stuefluepopulationen i udkanten af Moskva, er de meget forskellige, eller er de, altså er vi ved at have sådan en opdeling i populationer, eller blander de sig virkelig på tværs? Er der sådan, hvordan ser det ud med det?
Ja, det er en gradient. Så for eksempel i Jylland, der vil mange af de individer, du indsamler rundt omkring i Jylland, være genetisk meget ens, fordi de flyver langt, og de bevæger sig langt, og de er ikke bundet, sådan stavnsbundet til en bestemt kvæggård.
Okay.
Men så dem på Fyn, de har det med at adskille sig lidt fra dem i Jylland, og dem på Sjælland også fra de to andre,
okay,
fordi de ikke så godt flyver over vand.
Nej.
Så på den måde kan man også sige, at den jyske population nok er rimelig godt forbundet med den tyske population. Ja. Mm. Men hvis vi kommer langt nok væk, så vil der jo naturligt være en gradient, fordi de i voksne stadiet jo ikke lever særlig længe, så det er også en grænse for, hvor langt
de kan nå at
flytte sig
ja, ja,
og blande sig med.
Hvor lang tid lever de?
Ja, Stine. Hvor lang tid kan du få dem til at leve?
Ja, det er lidt forskelligt. Måske en 3-4 uger.
Ikke mere end det?
Så er de også trætte, hvis de er så gamle.
Ja.
Hold da kæft, trætte og gråvinget.
Nå, så er det virkelig, ja, en gråvinget.
Ja. Hvor lang tid lever kan en larve? Hvor lang tid lever en larve, lad os sige, en stald er et varmt sted, men sådan normalt ude i naturen?
Jamen, altså, det mener, før den forvandler sig.
Ja.
Ja. Ja. Så fra lille larve til stor larve, der bliver til puppe.
Ja, der går som regel en uges tid, lidt mere end en uges tid.
Ej, det er også hurtigt.
Hold kæft, så hele fluens liv er 5 uger?
Ja.
Gud, jeg troede, det var meget længere. Nå, vildt nok.
Det sætter nogle laboratoriebegrænsninger jo. Der er rigtig meget, du skal nå inden for meget kort tid, hvis du er interesseret i larvestadiet eller æggestadiet. Mm, altså æggene er jo sådan 19 timer eller sådan noget, så er de ikke æg mere.
Ja. Hold da op. Så.
Altså det har nogle gange været lidt upraktisk, når vi har skulle indsamle mange hundredvis af æg, og skal nå at fordele dem og samle dem, inden at de klikker.
Ja, men hvad vil I skulle undersøge med æggene?
Jamen vi har jo tit gjort det, at vi har samlet æg fra en flue og fordelt ud i flere forskellige beholdere, sådan at vi har vidst, at okay, de her tre forskellige beholdere er søskende med hinanden. Og det skal vi jo gøre, inden de når at klikke og breder sig ud sammen med alle de andre larver.
Mm.
Ja.
Ja.
Ej, der er run på.
Og så har I æggene, lad os lige fortsætte ud af det spor, fordi så tager du og fordeler æggene i 6 forskellige rør.
Mm.
Og så udsætter du de rør for forskellige fysisk-kemiske forhold, eller hvordan?
Ja, det kunne være et typisk eksperiment for os, også noget, vi har gjort. Brugt for eksempel forskellige typer substrat.
Ja.
Tidt så måler vi larvestørrelse, hvor store bliver larverne, og vi måler udviklingstid, hvor hurtigt udvikler det sig. Det er 2 egenskaber, som vi har beskæftiget os meget med, som hvis vi optimerer på dem, kan vi producere mere hurtigere.
Mm.
Og det kan være fint at måle på tværs af forskellige næringstyper eller forskellige affaldsstoffer.
Altså er der så også fokus på, hvor dyrt substratet de lever af er? Fordi at hvis den vokser helt vildt hurtigt her, men den lever af... Altså, det vil jeg ikke, Ferrero Rocher, og det bliver lidt dyrt i længden at lave en masse Ferrero Rocher til alle de her, i forhold til den her grøntsagsmos, vi har herude. Er det også et parameter, der med?
Ja, helt sikkert. Og jeg synes faktisk, det er også en meget god pointe, det her med, at det kan godt være, at vi kan få dem til at leve fuldstændig optimalt på de her meget næringsrige medier, substrater, men vi kan også bruge nogle af de affaldsstoffer, som vi ellers ikke rigtig har nogen anvendelse af. Så kan det godt være, at de måske klarer sig en lille smule dårligere. Men i det mindste, så får vi produceret noget protein, og vi får omsat de her substrater, som vi ellers skulle bruge andre metoder til at omsætte. Og så er det måske egentlig mere bæredygtigt alligevel.
Ja, det lyder væsentligt mere bæredygtigt, men en helt anden ting, jeg tænker, er jo også, okay, det er en ting. Nu er vi i æg og larver. Hvordan så har vi larverne? Vi vil gerne vide, at stueflue, altså Olga herover, og så har vi Brita herover. Om Olga eller Brita har de bedste gener for en stor, lækker larve. Men vi snakker jo netop ikke. Altså det, vi er ude i, er jo lidt det samme, som når vi har optimeret vores kyllinger, eller høns, eller grise, eller hvad det må være, vokse hurtigere. Hvordan ser man, om en larve er rigtig tyk og lækker?
Det er et af de grundlæggende spørgsmål, vi har arbejdet rigtig meget med. Der er flere forskellige problematikker, ikke kun at måle de træk, vi er interesseret i, som for eksempel er størrelsen på en madike, som nok ikke er meget mere end 5 mm lang, men også, hvordan ved vi, at den er stor, fordi at den har de gode gener, eller fordi den har bare lige spist lidt mere mad den dag end de andre. Og det er det, vi bruger, de her forsøgsdesign, som Stine beskriver, hvor vi sørger for, at alle individer i en beholder er helsøskende. Fordi så ved vi jo teoretisk, hvor en stor procentdel af deres gener, de deler. Dermed kan vi også adskille, om de er store, fordi de har spist meget mad, eller om de er store, fordi at de genetisk ligner hinanden, når vi sammenligner dem med nogle andre, som ikke var deres søskende. Altså, hvor store blev de på den samme, eller de to på et andet medie. Og den måde, vi så måler det på, der har vi prøvet mange forskellige ting. Vi har været ude i at bruge noget kamerateknologi til at måle overfladearealet af individuelle larver, for vi har behov for at få målingerne på individniveau og ikke kun på en gruppe. Og vi har også siddet med manuelle vægte og vejet tusindvis af larver i laboratoriet, og vi har talt æg, og vi har testet varmetolerance, og vi har fulgt udviklingstid på individer og alt den slags. Så det svaret er utrolig meget manuelt arbejde og mange timer i laboratoriet.
Ja, fordi overfladearealet af to forskellige larver kan godt være det samme.
Jo, det kan være det samme.
Meget forskellige volumen.
Præcis. Med stuefluen har de det med at være meget runde, larverne eller madikkerne. Så der kan man mere stole på, at overfladearealet reflekterer vægten. Okay. Men soldaterfluen, når I ser larven, det er jo sådan en flad sag. Så de kan godt have meget ens overfladearealer, men så være meget tykke eller meget tynde.
Okay.
Så er det jo ikke helt det samme.
Nej.
Klart. Hold det op. Altså, har I nogle afsløringer indtil videre på, hvad der er topsubstrat? Og det var Olga, der var den. Altså, hun var bare stuefluen over dem alle, vi nogensinde har mødt. Eller, altså, kan I afsløre noget?
Jamen, noget af det substrat, vi har haft rigtig god succes med, det er sådan noget restprodukt fra ølproduktion.
Mask.
Det har fungeret rigtig godt.
Nå, sjovt.
Ja.
Så det lyder da også meget lækkert.
Det er også ret proteinholdigt. Ja. Nå, gud, sjovt. Ja. Og det er der også en del af, tænker jeg, derude, der bliver smidt ud. Ja, eller hvad bruger man det ellers til, mask?
Altså, jeg er ret sikker på, at de fleste af de substrater, som er lovlige at bruge til insektproduktion i Danmark, de kan også bruges til biogas. Så der er lidt et konkurrencemarked der, men hvis vi går uden for Europas grænser, så er et helt andet landskab af restprodukter, som man kan bruge. Det gælder for eksempel menneskeafføring, som jo er næringsrigt, men inden for EU-lovgivning ikke må fodres til insekter. Og der er også alle mulige former for kødaffald, animalsk affald, som man ikke må bruge i EU, men som de går rigtig godt på.
Ej, det må altså lugte lidt bedre med mask i laboratoriet.
Mask lugter heller ikke godt, men det lugter bedre end lort og rådent kød.
Især når kødet har ligget et par dage, men altså medmindre det bliver skiftet.
Jeg har lige stukket næsen i rådent kød, faktisk.
Har du lige gjort det?
Ja, fordi jeg fandt en død ged op i et bjerg på Kreta.
Nå.
Og så stod den ud, som om den havde ligget der længe. Og siger, ej, hvor er den fed, bøjer man ned over den der. Hold nu kæft, det er da dårlig mand. Altså, det er sådan helt...
Ja.
Det var helt sådan...
Men der skal du huske, Johan, at vores lugtesans er også forskellige, ikke?
Ja,
så der er bare nogle ådselsæder, der bare synes, og det der, det er duften af...
Jeg kan love dig for, at der var ådselsæder, der kunne lide det. Det vrimlede med gribe.
Ja, præcis.
Og madikker måske.
Jeg trak mig tilbage fra det der. Jeg var meget nysgerrig, men jeg kunne simpelthen ikke...
Ej, der kunne du godt lige have skiftet retning og fundet en eller anden fed...
voldsom stank, den der.
Ej, det vil sige. Nå, okay. Men...
Vicky Knudsen præsenterer nu en gættelyd.
Det er Jeppe, der har indsendt den her gættelyd.
Ja. Er det en, du kender?
Ja, det er det faktisk, fordi at det vidste jeg ikke lige til at starte med, men der står, måske kan du huske mig, jeg var med på nogle ture, at Dof Ungdoms ture til Blåvand og Christiansø.
Nå, okay, så du har været på tur med ham?
Så Jeppe har været med på tur, ja.
Det er Dof Ungdom, da du var en lille bitte pige.
Det kan jeg godt huske, Jeppe. Så vil jeg egentlig ikke sige andet end hej, Jeppe. Og resten læser vi, når I får afsløret lyden til sidste programmet. Men okay. Nu kan I lige høre, hvad, og jeg vil gerne afsløre, at Jeppe selv har optaget den her lyd.
Okay.
Okay.
Det var det.
Wow.
Og nu er der jo tre biologer, der sidder og er ved at rive hovedet af hinanden, for først at få lov til at sige, hvad det er. Men der bliver I nødt til at vente til sidst i programmet.
Hvis du kunne se ind i min hjerne, så ville du se, ligesom så man ser sådan nogle billeder fra Sahara-ørkenen.
Ja.
Der sker
kommer
ingenting.
Kommer en vindheks forbi. Ja. Det var mere på præ.
Jeg tænker også, at det ikke noget western.
Men det vil bare være så passende, at der ligger et eller andet.
Der sker
sådan.
Ingenting.
Ja. Nå,
min hjerne er fuldstændig fastlåst, fordi jeg føler, at du giver et kæmpe hint ved at sige Dof Ungdom.
Ja,
og så kan jeg bare ikke tænke på andet end fugle.
Nej,
men der kan jo oplyse, hvis man er derhjemme og gerne vil kigge på fugle, så hedder de Dof Ung nu, og det er stadig mega fedt.
Okay, ja, godt.
Men Dof Ungdom, det blev så lige gammeldags nok med den her. Så det er Dof Ung nu.
Dof Ung.
Dof Ung. Men det er jo ikke til at vide. Har du en lille kort videnskabelig nyhed med?
Det har jeg. Vi skal lige om lidt, så skal vi tale om, at I har været ude at rejse i forbindelse med jeres arbejde. Mm. Men før det, skal jeg lige høre, er der nogen af jer, der har været på Malta?
Nej.
Nej.
Jeg har været på Malta flere gange. Jeg har et dejligt barndomsminde, fordi vi var jo altid i Sverige. Der er ikke så mange penge, men den ene gang var vi på en stor familietur til Malta, og det var fantastisk.
Ja.
Senere i min ungdom var jeg kvæg at være fuglekigger på Malta, fordi der er rigtig meget ulovlig krybskytteri af en masse sjældne fugle. Også almindelige fugle. Alt bliver plukket ned. Og der er rigtig mange jægere på Malta, så altså, jeg aner ikke, hvor du er på vej hen nu, men det er et af de steder i Europa, man måske bare ikke lige tænker over, at der faktisk er et voldsomt forkert jagtmoral, kan man sige, hvor det bare, det går jo af sådan noget, så det er bare sjovt at skyde dem ned, de spiser dem ikke, de skyder dem bare ned. Kommer der en hedehø, bang. Kommer der en stork, bang.
Nej.
Det var slet ikke det, vi skulle snakke om. Hvad vil du fortælle om
nu
Malta?
Nu kan jeg ikke fortælle noget, nu sidder jeg bare har det rigtig skidt.
Der er jo også en masse gode mennesker, der prøver at ændre på det her. Forhåbentlig ligesom så meget andet, så er der også et spørgsmål om alder og generationer, og man bliver lidt klogere.
Okay. Jamen, jeg håber, det er det bedste. Ja. Jeg skal tale om de første feriegæster på Malta.
Nå.
Malta er en af de mest isolerede samlinger af øer i Middelhavet. Det består primært af to større, og så en masse bitte små øer sådan rundt omkring. På et tidspunkt er der kommet mennesker til Malta. Obviously, de er der nu. Så de må have kommet på et eller andet tidspunkt. De har sådan været rimelig eventyrlystne, dem der har været der første gang. Det tætteste landområde er Sicilien, og det ligger 80-100 km væk. Man kan faktisk efter sigende se Malta fra Sicilien på særligt klare dage, hvis man står højt op. Så man tænker, at det måske nok er herfra, altså fra Sicilien, de første mennesker er kommet. Man har vidst, at bondestenalderfolk har tilbagelagt rimelig store afstande til søs, men før det, i jeres samlerkultur, er der meget, meget få eksempler på længere sørejser. Forskere ledet af Eleanor M. L. Scarry, stavet S-C-E-R-R-I.
Okay.
Jeg tror ikke, hun er skræmmende.
Nej.
Foretaget arkeologiske udgravninger i Latnia i Malta. Det er på den nordligste del af hovedøen. Og det har de gjort fra 2021 til 2023. Og deres resultater er netop publiceret i Nature. Og de er ret overraskende. Det viser sig nemlig, at de har fundet beviser for menneskelig tilstedeværelse for 8.500 år siden, i det, der er Middelhavets jægersamlertidsperiode. Det er mindst 1.000 år, før man regnede med, at sådan en rejse overhovedet kunne lade sig gøre. Yes, forskerne har fundet spor efter, at de første mennesker på Malta har spist landskildpadde, havabbor, sæl, fugle, muslinger, søpindsvin og rød hjort.
Ah.
Ja, og det er lidt sjovt med den røde hjort, det er, at man troede faktisk, at den var uddød længe før.
Nå!
Så der har været rød hjort på Malta.
Og det fik de ordnet, eller
så hvad? Så de der mennesker så har gået fliser. Det kan være, det er dem, der har startet den uheldige fugletradition. Ja, de har også fået et nogle fugle, kunne man se på efterladenskaberne.
Ej, jamen, de spiste dem ikke i det mindste bevares i stedet for bare...
Ja, det gør de. De senere neolitiske, altså bundestenalderfolk, de brugte ikke havets ressourcer på samme måde. Sjovt nok, tænk at bo på Malta, så ikke gider fiske. Nå. De var mere fokuseret på frugterne af deres landbrug. Arkeologerne har også fundet stenredskaber, primært lavet af kalksten. Og så er det lidt sjovt, når jeg så sidder og læser artiklen, så forskerne, de er ikke sådan sindssygt imponeret over niveauet. De foreslår, at det måske kan skyldes, at der kun var ganske få mennesker, så der simpelthen bare ikke var nogen, der var specielt habile ude i... Nej,
præcis. Der var kun de dårlige, der var taget til Malta.
Ja, så at der simpelthen ikke var nogen, der var specielt gode til at lave og forarbejde sten. Eller også, at kalkstenen er ringe kvalitet. Det har de ikke rigtig noget med, men de siger, at det er godt til det ikke ud. Så Maltas præhistoriske periode er lige blevet ført mindst 1000 år længere tilbage i tiden, og jeres samlerfolk i Middelhavet har sejlet langt omkring, også om natten. De har ikke kunne klare det her på en dag, så de har sejlet, hvor der har været helt mørkt og forhåbentlig stjerneklart. Opdagelsen har også implikationer for, hvordan vi tolker på ændringer i afsides økosystemer. Hvor vi før har udelukket menneskelig aktivitet før bundestenalderen, så må vi være lidt mere påpasselige med at trække en hård grænse her. Det var om de første feriegæster på Malta.
Boom!
Yes! Men apropos feriegæster, I har jo også været ude at rejse. Jeg tog Laura og Stine, men det har ikke været for at holde ferie.
Nej,
ikke udelukkende.
Nej.
Stine, du var i USA.
Ja, jeg var i Texas.
Hvornår?
Jamen, det var jeg i 2022 i 4 måneder.
Okay.
Min PhD, ja.
Ej, hvad spændende.
Ja.
Så du nogen vindhekse?
Nej.
men hvorfor Texas?
Jamen, i Texas bor en meget anerkendt forsker inden for det her felt, Jeffrey Tamblyn, som jeg var over at besøge og lave nogle eksperimenter hos. Mm. Det jeg kunne i Texas, som vi ikke kan herhjemme. Vi har rigtig gode laboratoriefaciliteter herhjemme, men alting er jo bare lidt større i Texas. Så jeg havde mulighed for at køre nogle store skala eksperimenter med nogle store beholdere med mange tusind larver i hver beholder, nogle store bure i et stort drivhus. Så det var egentlig for at bruge de faciliteter, fordi man kan sige, noget af det, som når vi laver vores eksperimenter i laboratoriet i de her små rør, hvor vi har familierne i hvert rør for sig, så har vi nedskaleret deres miljø, både i forhold til, hvad de vil leve i naturligt, men også i forhold til, hvad de vil i en masseproduktion-setting. Så i Texas havde jeg muligheden for at lave nogle eksperimenter i samme størrelseskala, som man ville køre i et produktionsfirma.
Ja.
Hvad er den begrænsende faktor i føden? Altså, er der sådan en? Er det sådan, at er der nogle essentielle aminosyrer, som de som regel har lidt for lidt af, så det ligesom begrænser deres vækst? Mm. Eller?
Mm. Altså, ofte kan de jo leve på meget forskellige og også ret næringsfattige substrater. Jeg havde et substrat, som bare var ren appelsin, altså ikke særlig næringsholdigt. Og det, larverne blev mindre, og de udviklede sig langsommere, men de udviklede sig dog på det her ret næringsfattige medier. Jeg havde også ren gulerod, som jo heller ikke er en særlig alsidig diæt.
Nej.
Hvad så, når de blev voksne? Var de så også mindre end normalen?
Det var de.
Ja, okay.
De var mindre, og de lagde også færre æg.
Ja, så når man møder en ude i naturen også, der er lidt mindre end de andre, så kan det være, at det bare fordi den var lidt uheldig med, hvor mor lagde æggene.
Ja, eller at den har levet rigtig tæt med alle de andre, med dens søskende, fordi så bliver de også tit små, hvis de kæmpede om i stor tæthed.
Ja. Og Laura, du var ikke i USA.
Nej, det kan man ikke sige.
Du var i Holland.
Jeg var i Holland, en næsten nabo. En lidt kortere rejse, en lidt mindre omstændig planlægningstur, end Stine var på. Og jeg var afsted i 3 måneder, også i forbindelse med min PhD.
Og hvad undersøgte du?
Jamen, som vi har været inde på, så var min PhD meget fokuseret på genetikken. Mm. Og nok også mere sådan teoretisk orienteret end Stines PhD og Stines arbejde generelt, som er meget i laboratoriet. der er ikke noget laboratorium der, hvor jeg arbejder. Så vi arbejder på en computer med tal og modeller. Ja, meget moderne. Der er ikke nogen computer hos Stine.
Nej, det har de. Nej, bruger de ikke.
Men hele fundamentet for projektet og det, vi har lavet, det stammer jo fra en meget gammel videnskabelig gren, som handler om forædling eller avl. Mm. Som er et ord, man tit forbinder med større husdyr eller planter. Og det er jo også rigtigt, fordi alle former for husdyr, I kan forestille jer, og også de fleste former for afgrøder, gennemgår avl, genetisk optimering. Og der er nogle steder i verden, hvor der er rigtig meget forskning inden for det, og et af de steder er i en by, som hedder Wageningen i Holland, hvor der ligger et kæmpestort landbrugsuniversitet. Og der tog jeg ned, ikke fordi, at de på nogen måde arbejder med eller er eksperter i insekter, men fordi de er eksperter i avl og alt, der er landbrugsrelateret, inklusive genetisk optimering. Så jeg var ikke dernede for at lave eksperimenter. Jeg var dernede for at sidde og lave modeller og simuleringer sammen med folk, som har rigtig meget erfaring med det, men inden for nogle lidt andre organismer. Kyllinger, fisk, kvæg, grise.
Hvad er det for nogle modeller?
Jamen, genetikken kan du jo ikke se. Det er noget, som du skal beregne dig frem til, baseret på det, vi snakkede om tidligere. Varianser mellem individer, som er meget relateret til hinanden, og individer, som ikke er så relateret til hinanden.
Man har måske i skolen hørt om Gregor Mendel, som var munk i midt 1800-tallet, som lavede sådan nogle undersøgelser af ærteplanter, hvor han kunne krydse ærteplanter med forskellige egenskaber. Det kunne være farve, det kunne være formen på ærten og sådan lidt forskelligt.
Yes.
Og så fandt han ud af, at der var nogle regler for, hvordan egenskaber blev nedarvet.
Yeah.
Og at nogle egenskaber, der kræver tilstedeværelsen af egenskaben i afkommet, at begge forældrene har egenskaben, så hedder det et recessivt gen, og hvis det er nok, at den ene forælder har genet til, at noget af afkommet får den her, så er det et dominant gen. Men det var mere for at sige, det er jo sådan en helt gammel, klassisk skolebogsgenetik.
Præcis.
Tænker, det behøvede du vel ikke tage til Holland for at lære?
Nej. En vigtig adskillelse er, at Mendels genetik, som du har opridset fantastisk for os nu, det betragter det, der hedder diskrete træk. Træk, hvor der er nogle bestemte udfald. Du har en hvid blomst, eller du har en lilla blomst. Mm-hmm. Du har en rynket ært, eller du har en rund ært. Mm-hmm. Du har en grøn bæl, eller en gul bæl. Og det er ekstremt forudsigeligt, og det er fordi, at den grundlæggende genetiske baggrund er det, der hedder det monogene træk, der er ét gen. Mm-hmm. Så vi kigger kun på ét gen og et træk, der er diskret. Men når vi arbejder med avl og næsten alle andre former for træk, så snakker vi kvantitativ genetik og komplekse træk. Træk, som er kodet for af mange gener, hundredvis af gener, tusindvis af gener. Og så bliver det pludselig meget mindre forudsigeligt, hvordan afkommet kommer til at se ud baseret på forældrene, fordi vi i stedet for at snakke om, hvad er mor, hvad er far, jamen, så kan vi regne ud, hvad afkom er. Så kigger vi på varianser. Hvor meget af variansen i, lad os sige, larvestørrelse, tror vi er på grund af forskel i generne mellem larverne, og hvor meget af variansen er på grund af forskel i deres miljø. Altså den klassiske, hvad er genetik, hvad er miljø? Det er det, der hedder kvantitativ genetik. Og det er noget, der er kæmpestort inden for landbrug og for avl. Fordi de træk, man har forædlet i klassiske landbrugsdyr, for eksempel hvor meget mælk en malkeko producerer, eller hvor hurtigt en kylling vokser, det er ikke bestemt af enkelte gener, det er bestemt af en lang række af gener.
Mm.
Så det er sådan forskellen, og selvom jeg ville ønske nogle gange, at tingene var så simple som den mendelske vej, så er de det ikke. Det er også derfor, at vi er blevet nødt til at lave nogle forholdsvis besværlige eksperimenter, hvor vi holder fluerne adskilt i de her grupper af søskende. For at kunne adskille miljø og genetik, så har du brug for at have et stamtræ. Og at have et stamtræ for kvæg og have et stamtræ for ærteplanter er meget, meget nemmere end at have et stamtræ for 1000 fluer i et bur.
Mm.
For du skal holde styr på, hvem der er hvem. De ligner hinanden rigtig meget.
Ja.
Og du skal holde styr på, hvilke af de her larvestørrelsemålinger og hvilke af de her udviklingstidsmålinger hører til hvilke individer, også noget, der er ekstremt besværligt. Det her med at sætte sådan en gult øremærke på en flue er ikke lige, lige til.
Men farvemærker I dem på kroppen?
Nej, det gør vi ikke, fordi det vil være en måde at holde styr på de voksne, men de er jo også larver på et tidspunkt, og de er også pupper, og alt, hvad du putter på dem, det smider de jo bare, når de går videre til den næste livsstadie.
Ja, for helvede.
Altså, der er også utrolig mange tusser for at holde forskel ved ørerne på dem, når der
Ja, det er mange farver, du skal have gang i. Ja.
Orange 1, 2, 3, 4, 5 og 6 og 7.
Præcis. Vi bruger mere isoleret udvikling, hvor de kommer hele søskende i en kasse for sig selv, og så er vi ikke interesseret i at holde styr på, hvilken hele søskende der er. Hvilken hele søskende, men i det mindste ved vi, at alle dem, der er i den her kasse, de deler i gennemsnit 50% af deres gener, deres genetiske sammensætning, og de deler i gennemsnit 25% med dem herover og i gennemsnit 0% med dem herover. Så prøver vi at holde styr på det på den måde, men det er ikke nemt, og det kræver ekstremt meget manuelt arbejde.
Og det må være, du må skulle lave et hav af eksperimenter for at få noget, der statistisk holder.
Det er den største udfordring, det er, at vi er begrænset af, hvor mange timer der er i døgnet, hvor mange målinger vi kan nå at tage. Jeg ved, Stine har et overblik over, hvor mange tusind målinger af larvestørrelse på, hvor mange hundrede familier vi har taget. Og jeg kan sige fra det statistiske synspunkt, at det har ikke været nok i mange tilfælde.
Nej.
Så det er den største udfordring, vi har. Det er, at vi kan ikke samle nok data, mens de er på det rigtige livsstadie. Så skulle vi høre en hel hær af laboranter eller PhD-studerende.
Ja.
Shit.
Ja. Det er vildt nok. Men ser man nogensinde nogle sjove sådan mutationer, eller de lige pludselig har en anden farve, eller ser de gængs udefra, ikke inde i, men udefra ret ens ud?
De fleste ligner hinanden rigtig meget. Altså man kan se nogle gange nogen, der har nogle mærkelige vinger, hvor de af uransagelige årsager ikke udvikler deres vinger korrekt. Noget af det ved vi er genetisk, og det er sådan noget, der er vist primært med bananfluer, hvor de kan få krøllede vinger og ikke kunne flyve, hvilket man udnytter til at fodre sine geckoer og hvad man ellers har derhjemme med fluer, der ikke flyver sin vej. Men det kan også være en udviklingsdefekt, som sker ind i puppen, hvor der er et eller andet, der går galt. Så det er jo selvfølgelig svært at sige præcis, hvad det er.
Ja, det er klart.
Vi ser ikke særlig meget mærkeligt.
Mm-mm.
Og det er nok også fordi, at dem, der har genetiske defekter, de når aldrig rigtigt at udvikle sig til nogen, vi ser og lægger mærke til.
Nej.
Det fører typisk til en dårlig konkurrenceevne, og dermed tidlig død, eller død før de overhovedet bliver til noget som helst.
Ja.
Kender I hele sekvensen af stueflugens genom?
Ja og nej. Der er flere forskellige referencegenomer, og der er også et nyt på vej. Men det er ikke kortlagt på kromosomniveau, hvor vi ved præcis, hvor alting ligger.
Nå, det er sjovt, fordi der må man sige, at bananfluen er ret godt med.
Ja, den er rigtig godt med, fordi der er rigtig mange mennesker, der har været utrolig interesseret i den, og det er lidt overraskende. Altså for soldaterfluen er der et ret fint genom samlet. Okay. Men der er nok ikke lige så mange, der har været lige så interesseret i stuefluen på genomniveau. De har været interesseret i nogle af dens egenskaber som sygdomsspreder, og der behøver man ikke nødvendigvis at have information om hele den gensekvens, der er.
Men så tænker jeg også på, at fluer, der er vokset op i en stald hos jer, at de måske også udvikler epigenetiske forskelle, så der bliver modificeret DNA-modifikationer efterhånden, som tiden går, at de DNA-modifikationer kan fremprovokeres med den måde, som I holder fluerne på, og som kan være positivt eller negativt i forhold til hvad hedder det, deres outcome. Og så får man jo et problem med at finde ud af, hvad er miljø og hvad er genetik.
Helt bestemt. Der er to vigtige ting i det, du siger nu. Den ene ting er, at ja, det kan være brugbart at kunne tage gensekvensen og finde frem til de genvarianter, som er interessante, og så sørge for at udvælge de individer, der har de varianter. Men problemet er, at for at få den gensekvens, så kræver det, at du ofrer fluen, og så kan den ikke få så mange børn bagefter, fordi så var den død, da vi skulle finde dens gener. Så på den måde er det svært at bruge genominformationen på individer til at sige, du har netop de genvarianter, jeg er interesseret i, det kan jeg se på din gensekvens. For når jeg har den gensekvens, så har jeg også most fluen og ekstraheret dens DNA, og så kan den ikke bidrage med hverken sæd eller æg.
Kan man virkelig ikke tage en DNA-prøve fra en flue, uden den dør.
Du kan godt tage vingeprøver, exoskeletprøver og den slags, men det skal helst også gå ekstremt hurtigt. Du skal have noget, der er høj kvalitet og nemt at ekstrahere, ja, okay, fordi at ellers når den jo bare at dø, inden du har resultatet, ja, fordi at livscyklusen er så hurtig.
Ah, fuck, det er, ej, ja, den havde jeg ikke tænkt på, ja, så
der, det er udfordrende, selvom vi har det, der hedder genomisk prædiktion og genomisk avl i andre former for husdyrraser.
Gud, det er jo et sjovt problem.
Ja. Og den anden ting med det epigenetiske, der må jeg bare sige, at vi beskæftiger os mest med det, der hedder additive genetiske effekter, fordi det er dem, der er direkte arvelige, forudsigeligt arvelige. Mm. Og så ved vi godt, at der er alt muligt andet, som vi ikke kan forudsige, og som kommer til at gøre, at resultatet på ingen måde er det, vi havde forventet og forudset med alle vores smarte modeller.
Ja.
Men i det mindste, så har vi en bedre idé end ingenting.
Ja. Ja.
Men man kan også vente om at sige, altså, er de ikke så nemme at få til at formere alligevel, de her fluer, så hvorfor altså bruge så meget tid på,
jamen, det er
der deres gener, eller den lige er 1 millimeter større? Altså, er det ikke rigeligt, at de er nemme at producere i hobevis?
Jo, det kan man godt sige, og måske vejen frem heller ikke er den her meget komplicerede avl, som vi har lavet i vores projekt. Altså, der findes jo også, selv inden for avl, meget mere simple metoder at avle på.
Mm.
Det, vi kalder masseselektion eller fænotypisk selektion, hvor vi ikke skal kende slægtskabet mellem fluerne, sådan som vi har arbejdet med i vores projekt, men hvor man simpelthen bare vælger ud fra, hvordan de ser ud. Hvis vi gerne vil have de store larver, så er det dem, vi vælger i populationen. Og det kan også være rigtig effektivt, især hvis det er egenskaber, vi kan måle direkte i de individer, vi gerne vil selektere, altså størrelse for eksempel.
Ja.
Fordelene ved, at vi har det stamtræ her, kan være, at vi på en måde kan kontrollere eller minimere indavl, som vi ved har negative effekter. Og det kan også være nemmere at selektere for flere træk, flere egenskaber på samme tid, når vi har et stamtræ.
Ja.
Ja, og så ved vi, at det, vi selekterer på, ikke bare er, at de havde spist mere mad, eller havde haft det lidt bedre, fordi det er ikke arveligt direkte. Der er nogle transgenerationelle epigenetiske effekter, som kan have en betydning, men man kan sige, at hvis jeg spiser ekstra mange burger igennem mit liv, så er det ikke stensikkert, at mit afkom kommer til at blive lige så stort som jeg selv. Men hvis jeg havde generne, der gør en veldisponeret for at blive stor, så er der meget større chance for, at mit afkom også bliver stort.
Yeah.
Så for ligesom at få den her langsigtede optimering, så har vi brug for at avle på træk, hvor vi er ret sikre på, at en stor del af den variation, der vil være, for eksempel i larvestørrelse, er fordi, at de har forskellige genetiske sammensætninger, og ikke kun er fordi, de spiser noget forskelligt, eller er bedre eller dårligere til at få det gode mad hurtigt.
Det her med at spise store røde bøffer, ved vi alle sammen godt, er lidt af en klimasynder. Der er nok også mange, der har hørt om den regnskov, der bliver ryddet for, at vi kan dyrke soja, så vi har noget mad til vores husdyr. Ikke nødvendigvis gunder, det er primært køer og grise, vi tit rydder land for at dyrke noget foder til. Og det er jo her, at insektproduktionen virkelig kan komme på bane. Men først og fremmest tænker jeg, hvor stort er det lige nu? Altså er der nogen, der fodrer deres husdyr med insekter lige nu? Eller er det en fremtidig løsning, det her?
Der er nogen, der fodrer med insekter. Det er størst inden for akvakultur, og selvfølgelig også for kæledyrsindustrien, som har udnyttet insekter i lang tid.
Ja.
Eksotiske kæledyr skal du tænke primært på, hvis du har et...
Nå okay, så ikke hund og kat.
Jo, der er også dyrefoder til de pelsede kæledyr, hundene og kattene, som bliver lavet af insekter. Og det har været tilladt i lang tid, så dermed er det også mere etableret.
Mm-hmm.
Men det er lille skala produktion. Storskalaproduktion er ikke noget, vi har så meget af i Nordeuropa. Der er nogle få store virksomheder, og det er primært akvakultur, kyllinger, både kyllinger til kødproduktion og kyllinger til ægproduktion, og så også grise. Det er der, det er tilladt at bruge. Det er ikke tilladt at bruge endnu til for eksempel kvæg inden for EU-lovgivning.
Okay.
Det er tilladt mange andre steder i verden, hvor det er kæmpestort, men altså ikke inden for EU.
Kæmpestort?
Ja, hvis du tager til Østafrika for eksempel, eller til Asien, så er det meget udbredt, fordi det er støttet af staten at bruge den slags metoder. Mm. Og der er også langt mindre lovgivning i forhold til, hvad man må fodre insekterne. Så du skal have nogle substrater, som er reelle restprodukter, som bliver fodret til insekterne, og de bliver så fodret til husdyr. Og det gør de både i store skala, men også den enkelte bondemand kan have sin egen soldaterfluepopulation ude i haven og have sine egne kyllinger, og på den måde køre en lille cirkulær, hvor kyllingegødningen går til soldaterfluerne, og soldaterfluelarverne går til kyllingerne.
Okay, ja. Ja.
Spiser I selv insekter?
Nej. Altså, ikke til dagligt.
Nej.
Har gjort, som prøvet mange forskellige former
som
for
sådan
insekter.
En, men det er jo tit mest som sådan en gimmick.
Ja, præcis.
Jeg tror, for at det ligesom skal blive udbredt til human konsum, så skal det nok forklædes lidt som noget andet. Altså ja. Noget insektmel, som kan indgå i andre typer af produkter. Mm.
Ja, for vi er lidt sart, ikke? Og vi er så meget vane mennesker, og der skal godt nok meget til at bryde de vaner. Så bare når man tænker på, hvor svært det er at gå over til det rent husdyrmæssigt, tænker, der er meget lang vej før.
Det er så underligt, fordi vi spiser jo rejer.
Ja.
Mm. Det er da. Altså, men det er ikke en insekt. Det er meget værre, om jeg så må sige nej.
Det er lige meget, for det hedder ikke insekt.
Nej, men så er vi vokset op med det, tror jeg. Altså,
jeg tror også, det handler om, hvad man er vokset op med, og hvad man har...
Jeg synes også, det er grænseoverskridende at spise en larve. Mm. Af en eller anden underlig grund.
Ja. Det er lidt mærkeligt, hvad der sker.
Men der ligger en flaske tequila, og vi taler 1988.
Ja. Men også tidligt fået at vide, når man sad som barn og rodede ude i haven og fandt insekter og puttede dem ind i munden, at det skulle man ikke, og det bliver puttet ud, og det er ulækkert. Ja, så det er ligesom med i vores opvækst og vores opdragelse, især i den vestlige verden, at det ikke er noget, man spiser.
Ja.
Og det er interessant, fordi at det jo i mange kulturer og på mange kontinenter er... altså, delikatesse. Mm. Ikke bare dagligdags kost, men simpelthen det lækreste, du kan få serveret.
Mm. Ja.
Og nu nævnte jeg også selv frityren tidligere, at jeg tror, der er mange, der kan spise det som en gimmick, hvis det har været en tur ned i frityren, og har fået noget barbecue-krydderi eller noget sour cream and onion. Men rent faktisk at tage ud og købe en bøtte frosne melorme eller græshopper, og så tage hjem og bruge det til din almindelige bolognese. Det er der mange, der ser sig ret langt fra.
Ja, så det kan godt være, at vi skal sigte lidt mere på at blive lidt mere vegetariske i vores kost i første omgang, før vi går til insekter i stedet for røde bøffer.
Ja.
Min far var meget fremmelig, da jeg var lille, og spiste både en larve og en stueflue, da vi sad og spiste salat udenfor.
Ja.
Fordi at han sagde, det er bare protein. Selvfølgelig kan man spise det.
Ja.
Så altså, han var helt med på moden dengang. Jeg sad primært ved siden af, jeg var 5 år, så men hans tilgang var jo rigtig at vise, selvfølgelig kan man spise det.
Men man skal også huske på en anden ting, at det er en vegetarisk kost i Danmark. Der får man alt det protein, man skal have.
Mm.
Der er ingen grund til at begynde at spise en masse larver, så man kan bare lade være med at spise kød.
Ja.
Man kan sige, at det, man kan få ud af en produktion af larver, som man ikke kan med en produktion af plantebaseret kost, det er det her med omsætning af affaldsprodukter.
Mm.
Altså, at vi kan tage nogle affaldsprodukter og omdanne til protein, som vi kan spise.
Meget spændende og stadig meget nyt. Og meget spændende har jeg på besøg. Vi er slet ikke færdige med at takke jer nu, fordi I skal først have en gættelyd.
Nå ja.
Ja.
Oh, nej. Ja, den slipper I ikke sådan bare for. Det er Jeppe, der har indsendt den.
Altså, det er Jeppe, der har indsendt den, så det er noget dansk.
Det vil hun næppe sige.
Nej, får vi slet ingen form?
Ingen
hendes. Nej, nej,
nej. Nej.
Nej. Hun er iskold.
Jeg synes, det lyder som et næb, der klapper sammen.
Ja, det synes jeg nemlig også.
Ja, ja. Så er det bare hvilket næb.
Jeg ved, hvad det er.
Ja. Hvad er det?
Stork. Stine,
jamen, jeg er med på storken. Vi kan godt gå med storken.
Ej, så tager jeg noget andet. Jeg tager en svartbag. Den har da også et næb.
Den har også et næb. Det er fuldstændig rigtigt. Og Jeppe skriver, jeg kan oplyse jer, I har gættet fuldstændig forkert. Jeppe skriver... Vi er i gang med et projekt med helårsgræsning, hvor vi prøver at lave et landbrug uden at gå på kompromis med naturens mangfoldighed. Og så har Jeppe så optaget ude på det her landbrug, hvor der er plads til både landbrug og natur, en løgfrø.
Ej, hvor er det irriterende, seriøst.
Som kvækker under vandoverfladen. Ja. Og det kan ikke høres over vandet, så derfor skal man have en hydrofon ned.
Jeg har været rundt oppe på Skagen Odde et helt semester, da vi studerede biologi, med sådan et lydaggregat nede i vandet, og håbet og bedt for, at løgfrøen ville vise sig
Det var den her lyd, du gik efter.
Ja, og det er jo tydeligt, at jeg aldrig fandt den. Ja. Det var kun skrubtusser.
Du har simpelthen kæmpet dig rundt for at prøve at få netop
ja,
den lyd.
Ja, men det er, og det er jo også derfor, at den er både sjælden og truet, denne løgfrø, og der mangler habitater, ligesom så mange andre padder, af de her naturlige vandhuller, blandt andet. Men det, der også gør den endnu sværere, er jo netop, den ikke ligger og kvækker fremme, og derudover, altså virkelig lever en skjult tilværelse. Jeg har heller aldrig set den. Ja, ja. Så tak, Jeppe, for den virkelig dejlige lyd, som vi håber, der kommer mere af fremadrettet.
Den lugter jo af løg.
Den lugter nemlig af løg. Nå ja, der er jo selvfølgelig en grund til navnet.
Ja.
Godt lav. Det er seriøst? Point,
den lugter af løg. Det er derfor, den hedder en løgfrø. Løgfrø. Men der er ikke så mange, der får det lugtet. Nej, de finder den jo aldrig.
De finder den aldrig. Det er et Houdini-dyr.
Ja.
Ja. Faktisk er den måske bare en myte. Findes løgfrøen i virkeligheden? Det gør den jo tilsyneladende, i hvert fald hos Jeppe.
Siger Jeppe.
Ja.
Vi er færdige for i dag.
Vi er færdige for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse.
Ja.
At have begge postdocs, Laura Skrubbeltang Hansen og Stine Frej Laursen.
Fra henholdsvis Aarhus og Aalborg Universitet.
Yes.
Det var tak. Virkelig fascinerende at høre om avl, fremavl af forskellige fluelarver.
Og hvor mega kompliceret det er.
Man kan skrive ind til programmet.
På vildtnaturligt@dr.dk.
Og man kan også høre programmet på podcast på DR Lyd.
Eller der, hvor man ellers hører sin podcast.
Ja. Tak for nu.